Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimiz uchun Xudovandga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli radio tinglovchi ota-onalar, keling, bugungi suhbatimiz davomida sizlar bilan bolalarning nimaga muhtoj ekanligi to'g'risida suhbatlashsak. Bir qarashda hech narsaga muhtoj emasdek ko'rinadigan bolalar ham yoki bo'lmasa moddiy tarafdan to'liq ta'minlangan bolalar ham ko'pincha ayrim narsalarga o'zlarida katta muhtojlik sezishlari mumkin ekan. Keling azizlar, shunday muhtojliklarni ayrim va muhimlarini birma-bir keltirib ularga ta'rif berib o'tsak. Eng avvalo bolalar ota-ona va boshqalarning sevgisiga o'zlarida katta muhtojlik sezadilar. Bolalarga va hatto kattalarga ham sevgiga bo'lgan muhtojlik Xudovand tomonidan berilgan. Chunki bolalarda ham, kattalarda ham aynan shu muhtojlikning borligi boshqalarga nisbatan har birimizda asta-sekin bo'lsa-da sevgining shakllanishiga yo'l qo'yadi. Albatta, har bir bola boshqalar uni sevishini istaydi. Ota-ona albatta bolalardagi shu muhtojlikni qondiruvchi birinchi shaxs hisoblanadi. Agar ota-ona o'zlarining sevgisini bolaga ko'rsatishga uyalsalar, o'z navbatida bola ham o'zini shunga yarasha tuta boshlaydi. Ota ishdan qaytib kelgach, yuzida tabassum bilan bolalarni quchoqlab, yuzlaridan o'pib, o'z sevgisini ko'rsata olsa, bolalar ham otaga nisbatan o'zlaridagi nafaqat sevgisini, balki hurmatini ham oshirib boradilar. Yana bir muhim narsa, bolalarga bo'lgan e'tibor. Bolaga nisbatan e'tibor shundan iborat bo'lishi kerakki, ota-ona bolani tinglashni bilishi lozim. Bolaga kimdir uni eshitishi va uni maqtashi juda muhim. Shundan bola anglaydiki, demak u boshqalar uchun e'tiborsiz emas. Lekin haddan tashqari e'tiborli bo'lishning ham ba'zi salbiy tomonlari bo'lishi mumkin ekan. Ota-onaning bo'sh vaqtlarida ham bola keraksiz narsalarga ularning e'tiborini jalb qilishga o'rganib qolishi mumkin. Shuning uchun doimo o'rtada balansni saqlay bilish lozim. Yana muhim narsalardan biri bu xavfsizlik va ishonchdir. Bola bilishi kerakki, ota-ona uni boshqalar tomonidan xafa qildirib qo'ymaydi. Demak, bola o'zining himoyachilari borligini his etib, xotirjam hayot kechira oladi. Agar bola kimlardandir qo'rqib yashasa, u hayotda cho'kib qolishi mumkin. Bu esa uning kelajakda boshqalar bilan bo'ladigan muloqoti uchun salbiy ta'sir qilishi mumkin. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. dilkash@najot.com elektron manzilimizga maktub yo'llang deb qolaman. Xayr, sog' salomat bo'ling.